Ružice Zorkić.
Malo i sama zbunjena Špica, ali da, promjene su tu, noć se prošao petak, počela je subota, subota 29. jul i još jedan leksikon u ovoj svojoj noćnoj verziji. Noć su u leksikonu, priča o jednom vrednom i vedrom udruženju, o jednoj vedroj i vrednoj ženi koja ga je pokrenula, a sve to u kontekstu jedne priče koja nije ni malo vedra, ali ima svojih lepih strana i očigledno je fantastičan primjer kako ljudi koji hoće, kada hoće, mogu i od najtužnijih i najtežih stvari i priča da naprave nešto dobro i lepo, od čega ne samo oni da imaju koristi, nego oni imaju zadovoljstvo, a korist imaju i oni koji su sa njima. Poznat ćete noćas Anu Knežević i udruženje Evorok. Dobro nam došli u ovu noć.
Rêver des clous.
Pomoći ćemo. Muzički urednik ove noći Nena Ognjenović trguje. Sa nama je i Nikola Trekoš, čisto da nam popravi prosek, tonsko-tehnička realizacija. I konačno dobroveče mojoj današnjoj noćašnjoj gošći, Ani Knežević. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli.
Ana, jedno od prvih pitanja u leksikonu uvek bude kako vi sebe predstavljate? Ko ste vi?
Uf, pa, ima mnogo Ana u ovoj jednoj Ani, tako da ja kako kad i sad u noćnoj varijanti, sada sam ovde kao predstavnica Udruženja građana za decu sa smetnjama u razvoju. Inače, Ana majka, to je nešto što me definiše zadnjih 13 godina, ali imam taj neki čvrst identitet, znači da sam i žena i prijateljica i da imam jak identitet i ostalo. I ne znam, mnogo radim, pa onda ne stignem da sebe definišem na pravi način.
Ovo pitam, naravno, povod jeste Udruženje Evo Ruka, udruženje koje je osnovano kao Udruženje roditelja dece i mladih sa smetnjama u razvoju, tako smo i najavili, i praktično vi ste tamo negde 2011. to udruženje pokrenuli i krenuli, pre toga je 2004. se Andrija rodio i to je u mnogome promenilo vaš život. Zato vas pitam, ko ste vi? Da li pravite razliku između Ane pre i Ane sada? Šta ste hteli, čemu ste se nadali, šta ste očekivali jednog dana kad porastete?
Pa Pa Ana pre Andrije je jedna skroz druga Ana i ja sam pre nego što sam rodila Andriju naravno bila potpuno ostvarena na svim poljima. Godinama sam igrala recimo folklor, pa sam onda proputovala ceo svet do svoje 26. godine. Imala sam svoj posao, imala sam dobar posao, auto, svoj stan, bila sam zaljubljena, volila sam tog svog čoveka kome sam rodila dete i sve nekako bilo super i onda se desilo da se rodilo dete koje ima smetnju u razvoju, to jest nismo to tada tako zvali, nego imao problema sa srcem i onda je to počelo potpuno neka druga. Mislim, tu je počeo potpuno jedan sunovrat iz koga sam se ja probudila tek nakon 5-6 godina, da sam bila 6 godina u braku, Andrija se nekako dobro razvijao zato što smo se potpuno njemu posvetili, brak je već bio narušen, imala sam dvoje dece i trebala sam ponovo da počnem da radim. Tako da, svašta se meni tu lomi u glavi i kada sretnem te neke ljude iz prethodnog tog svog života, iz te bezbrige, ja to tako volim da kažem, jer je to stvarno bila bezbriga i stvarno sada vrlo često dozvoljavam sebi da kažem da život počinje kada dobiješ decu. Mm-hmm. I onda ti se rodiš ponovo, jer si ti kao, rodiš se rođenjem svoga deteta i to postoje potpuno neka druga priča od one koja je bila.
Pitam ovo zato što vi tako, tražim reče zapravo, ponosno, hrabro, nosite sve svoje brige sa sobom i nijednog momenta nikada se nisam našla u situaciji da ste bilo kome odbili da pričate o tome da... Ako ćemo pošteno, vaš je život težak, vi imate 24 sata obavezu prema detetu koje ima smetnju u razvoju ili je bolesno. Niste jedini, mnogo je takvih roditelja. I mislim da je to nešto što čoveka određuje i sigurno da promeni, a gledajući vas, delujete kao da vam ništa ne može.
Pa to tako samo deluje. Mislim, to je moj način da nosim to sve. I ja znam još ovakvih majke kao što sam ja. Ali to je jednostavno, takva sam ličnost verovatno i onda ja kažem da ja to nosim kao milion dolara. Često mi se dešava da mi smeta što tako ljudi gledaju kao da sam ja neki heroj ili nešto i da kao možeš ti to, lako ćeš ti to, snaći ćeš se ti, lako je tebi. Mislim, jeste meni lako, mene kad neko pita kako ti je, ja kažem, pa ne znam, dobro mi je ili tako nešto, ali kada zaista pogledam ozbiljno svoj život, uopšte ne mislim da je lak život, nego ga ja tako nosim, jer to je moja odluka. I onda mogu da kažem nekada i često i kažem da je to, ja jednostavno da nisam luda bila, odavno bi poludela i onda to tako nekako nosim sve sa osmehom, ali kada ozbiljno pogledam svoj život i zadnjih 13 godina, to su 10 života. Postoje žene koje smatraju da im je život jako težak, ja njih jako dobro poznajem, to su žene nekih, mislim, to su neke naše mame ili bake ili sestre ili tako, imaju neke velike probleme i ja te probleme nikako ne mogu da razumem, jer prosto ja znam da je to njima teško, ali ono što sam ja videla za ovih 12, to je 13 godina od kad imam mog Andriju, znači to je prosto neka najgolija ljudska patnja i teskoba i težina koju nosiš i sad je samo pitanje kako će koja od nas da kako će da odluči šta će da radi sa svojim životom. Ja sam takva osoba koja ide u susret problemima i tražim stalno rešenje i stalno se preispitujem i preispitujem se u svim svojim aspektima života i očekujem od sebe, verovatno sam tako vaspitana od malena. I onda sve neke probleme i neke nejasne situacije preispitujem gde sam pogrešila, ko, gde, šta, kako i vrlo brzo učim. I to su neke moje osobine, to je neka Ana koja je prava Ana. I onda ja vrlo brzo učim, vrlo brzo kapiram i ne čekam da se, da se stvari dešavaju same od sebe, nego se šaltam. Tako da sam to ja odlučila, tu sve nešto i sad sam ja skapirala da sam ja to tako odlučila i to tako mora da bude. I ja to sam osvestila tek sad zadnje 2-3 godine, ali kako pričam sa ljudima koji me odavno poznaju, oni takav utisak o meni imaju odavno. To znači da sam ja vjerojatno takva uvek bila, nego da sam ja to posljednjih par godina osvestila. I da sad od kad sam osvestila kakva sam, tako kao jaka, hrabra vamo tamo, da to sad ide mnogo sve lakše, jer jednostavno sam sebe spoznala kroz tu svoju, jeste muka, kroz taj svoj težak život. Ali sam ja od toga nekako napravila, neću da kažem šalu, ali nosim ga sa lakoćom. Da. To je
dobro
tačno.
Nam došla, Ana.
Hvala. Thank you.
day when I live for my life. Was everything a man could want to do. I could never see
zatvorenih očiju.
Da li si spavala, da li si sanjala, kako se ruši avala? Da li te nervira, kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? kada si shvatila da si me izgubila. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje, naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš sve koji nestaje, naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji
ste naš telefon za vaše SMS poruke. Tu su vam naravno otvoreni kanali preko Facebooka, Twittera i 3249-202-011 poziv je taj telefon. Od uvijek i za uvijek imamo za vas. Gošća u noćašnjem leksikonu je Ana Knežević, Andrijina majka. A kako se zove drugi sin? Se on pominje ikada?
On se pominje, da. Zove se Danilo.
Kako Danilo se prihvata?
Pa ne znam koga pita, to je njegov život. Pa Danilo je godinu dana mlađi od Andrije i onda su oni odrasli kao blizanci faktički, i onda on sad je već postao veliki, sad već ima potrebu da se odvaja i da ide negde sa dedom i da izlazi negde, i vidim da mu je dosadno to. Sad on ima 13 godina, 12 i po godina, 13 mu je već. I onda je tu, to je sada počelo da se dešava. A s obzirom da smo nas troje sami, mi smo nekako upućeni jedni na druge i ne možemo drugačije. Tako da Danilo je uvek tu i on je moja vazduh koji diše.
Nije red da ga ne pomenemo u celoj priči, mada jeste Andrija taj koji je pokrenuo majku da osnuju na prvi udruženje Evo ruka. Osim vas, tu su i drugi roditelji koji imaju decu i mlade sa smetnjima u razvoju. I kako je to došlo do toga da se napravi udruženje, da, i ko se tu priključio uopšte? To su neke godine kad se pojavila priča o inkluziji, pa kad 2000, je to tek krenulo.
Da, 2011. godina je u stvari bila ta prekretnica. Ja sad ne mogu stalno mešati 2009. i 2011. Jedna godina je donet zakon o socijalnoj zaštiti novi, a jedna je donet taj krovni zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to oni zovu zakon o inkluziji. To uopšte nije nikakav zakon o inkluziji, nego tu samo priča o tim pravima deteta da ima pravo na kvalitetno obrazovanje i da moraju deca da se upisuju. I to je bilo neko vreme kada je bilo jako teško da uopšte se opredeliš gde ćeš da upišeš dete, i bilo je malo nekako ekspanzija toga da smo kao svi želi našu decu sa smetnjama u razvoju bilo kog tipa da upišemo sad u redovne, jer su nam to da kažem, nekako nudili kao morate ga upisati u redovnu, eto sad on ima pravo i tako dalje. I tu su postojale nekoliko tih grupa roditelja, a u to vreme, te 2011. kad smo osnovali udruženje, Andrija tek treba da krene u školu. Ja sam se tu dvomila, s obzirom na to da on bio jako, kako da kažem, višestruko je ometeno dete i onda mu treba veća podrška. Znači, ne bi mu bila dovoljna podrška samo jednog asistenta, nego tri u to vreme, pogotovo zbog otežanog žvakanja, gutanja, odlaska u WC, te fiziološke, i tako dalje, da sad tu, a pritom dete ni ne govori, slabo se kreta i tako dalje. Ja sam se u tom momentu odlučila za tu specijalnu školu, mislim specijalno, to je se zove škola za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. I ono što je mene u tom momentu za to bilo opredelilo, bilo je da jedna predivna učiteljica, defektolog, Mirela se zove, ona je tako nekako se zaljubila u njega na prvi pogled i on u nju. I onim čime je ona mene kupila jeste da mi objasnila da je to je sada novi zakon i da je taj sistem postao fleksibilan i vi možete u svakom momentu, ako njemu ovde ne bude odgovaralo i vi smatrate mu nije ovde dobro, možete da ga upišete u redovnu školu, sada nam to nudi sistem obrazovanja. I tako ona mene tada kupila i ja sam bila presrećna što možemo i vamo, bez obzira što tako je počelo Andrijino obrazovanje. Inače, on uključen u vrtić bio u neku razvojnu grupu u Zemun Polju. I zašto, mislim, sad ta cela tema. Drugi deo, da kažem, problema je bio i taj što je bilo tu sad onda kao oni roditelji koji su vodili dete u redovnu školu, onda su oni gledali nas kao da smo mi neki fašisti koji hoćemo decu u specijalnu školu, kao ti ne voliš svoje dete, eto ti ćeš njega tamo sa onima. Prosto je postojalo nešto tu što nije bilo, napravila se neka loša atmosfera između roditelja. A i treća stvar je bila ta što sam ja u tom momentu shvatila da one organizacije koje su postojale od ranije su se bavile odraslom decom koja nisu ni mogla da idu ni čak ni u te specijalne škole po tim nekim starim zakonima. Zaista je to bilo grozno neko vreme za decu sa smetnjama u razvoju, za njihove roditelje. I šta ja uvek kažem, kako gotovo bilo kome zvučalo, jeste da roditelji koji sada trenutno imaju decu koji imaju 35 godina ne razumeju našu poziciju, naše dece koje su mala deca, koje imaju, ne znam, koje su preškolci sada, ili jer se oni bave sada trenutno, ti ljudi koji su nama otvorili vrata u inkluziju i uopšte u prihvaćenost i tako dalje, oni se bave drugim stvarima, a u stvari se bave time šta će njihova deca posle njih, to jest gde će sada ti ljudi koji su imaju 35 godina. Jer zabluda je da se kaže da, mislim, kad neko kaže ta naša deca, a ta deca imaju 45 godina, to je za mene strašno, ja to ne mogu da podnesem prosto. Pravo da vam kažem, moj sin je tinejdžer, sad već za 4 godine već neće biti dete, iako će uvek biti ovisan o pomoći odrasle osobe. I to je neka treća stvar zbog koje smo se odlučili da osnujemo udruženje. I još, mislim, da, i onda je bio još jedan moment tu. Zemun u to vreme nije imao organizaciju koja se bavi decom sa smetnjama u razvoju. Postojale su neke fantomske organizacije koje su postojale navodno 40 godina, a ništa nisu radile. Pa sam ja onda vodila neki razgovor s nekom čudnom ženom koja drži neki pečat od tog nekog udruženja MNRO Zemun i kaže, gospođo, ali mi postojimo već 40 godina. Ja kažem, izvinite, ali moje dete ima 10 i ne znam ko ste vi. I tako dalje, i tako dalje. Tako da smo mi odlučili da osnujemo jednu lokalnu organizaciju koja se bavi lokalno decom sa smetnjama u razvoju, znači koja radi u Beogradu i koja radi u jednoj gradskoj opštini, to je Zemun, i da krenemo nekako od nule i da pokrenemo tu kao priču o inkluziji i o potrebama dece sa smetnjama u razvoju na lokalnom nivou.
Stigne su neke poruke, pa sad gledam, nešto je malo nam zadržao. Puno pozdravite Anu. Eto, znao sam, sama je. A i Baksu u Zemun Polju je tu gde sam ja, mlada na Dorčelu mogu. Mihajlo Nikolić Miksa, hvala.
Šta god to bilo.
Šta god to bilo. Krenuli smo od toga, počela je priča o udruženju Evo Ruka. Koliko vam je udruženje i sama ta činjenica da ste se okupili nekoliko roditelja u tome pomoglo u realizaciji i u iznošenju svih tih tegoba i života?
Pa bilo nam je jako važno da se okupimo u toj nekoj pravnoj formi, jer pojedinci pojedinci su pojedinci i važni su, jako su važni da pokrenu neke stvari, ali da bi se to sve formalizovalo i da bi to imalo jednu zaista, da kažem, pečat. Pečat zaista je pečat jako važan. Kada ti potpisuješ kao Ana Knežević Andrina mama, to nije isto kao kad potpisuješ udruženje od 20 ljudi ili uopšte, mislim, uopšte neko pravno lice koje se bori za prava nečija ili za neku stvar ili hoće da promeni nešto. Mislim, to je jedna interesna grupa u stvari. Sad više sad to trenutno udruženje za decu sa smetnjama u razvoju i udruženje roditelja sa dece sa smetnjama u razvoju se sada pretvorilo u jedno udruženje prijatelja roditelja i dece sa smetnjama u razvoju. Znate, sad je to, sad se tu pojavljuju ljudi koji dele u stvari zajedničke vrednosti sa nama i koji žele da, da nam pomognu. I sad nije sad oni samo žele nama da pomognu, nego tako nalaze i neku svoju svrhu u svemu tome. Tako da ja prosto sam bila fascinirana, mislim, taj početak je bio jako težak, ovo sada je to već jedna energija koja se vrti, koja se ono rashuktava, kako da kažem. I ja sam prosto fascinirana koliko ljudi ima koji su dobri.
Naravno da ih ima.
Majke mi, ima stvarno i prosto je, ali je ta ljudska dobrota još jedino ono što me zaista uvek me i rasplače i dodirne, ali ima i neverovatno i koliko ti se iskreno raduju. Ja, a prečesto slušaš ono kao Srbija propalo, sve ništa nije propalo, što se nas lično tiče iz naše perspektive sve je super, samo nam još malo treba ono da mislim još malo, još 5 godina, 10 godina i velika podrška, ali eto.
I o tome ćemo da pričamo. 064-0-202-200.
I'm whisper of the night. From the darkness to the empty hours, to the early morning light. From the hustle down the main street, with all its lights so bright, to the trucker on the highway, pressing through.
U gostinima nam je Ana Knežević, pokretač udruženja Evo Ruka i osnivač Mesta susreta.
Da.
Šta je to Mesta susreta?
Mesta susreta. Mesta susreta je lokalni inkluzivni centar u Zemun polju. Pa to je jedna kuća na ćošku koju smo mi sredili, pošto nema trebalo, mi kad smo počeli da radimo nismo imali svoj prostor, i kao i sve ostale organizacije, i opet je to bila jedna vrlo onako neobična stvar, da smo jednostavno shvatili vrlo brzo da je to prosto, nema smisla raditi toliko i davati se ulagati, a nemaš svoj prostor, nemaš gde da primiš ljude, juriš s kraja na kraj i tako dalje, i onda smo se mi fokusirali na adaptaciju jedne kuće u predgrađu, jer je to nekako delovalo, mislim, bilo nam je u tom momentu i najlakše, pojavila se ta kuća i onda smo zavrtili kampanju. I bila je tu neka dilema oko toga šta mi želimo da postignemo i šta želimo, da li želimo da budemo resursni centar za osobe sa invaliditetom, hoćemo li da budemo dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju, hoćemo li ovo ono, i onda smo mi u stvari shvatili da ono što je nedostajuće i ono što u stvari ono što nas vezuje, to je ta inkluzija, to je ono što kao svi zajedno na jednom mestu. I ja sam ranije razmišljala o tome da kao mi ne treba uopšte da želimo toliko da se uključimo, da naša želja bude da se mi uključimo u redovan sistem. Kako da vam kažem, kad kažem mi, ja sebe smatram detetom sa smetnjama u razvoju ili osobom sa invaliditetom, jer sam se tako identifikovala sa svojim detetom. I onda sam shvatila da dokle god ja želim da se kod njih kao uključim, ja tu nešto želim, to je prevelika želja i sagoreću i neću ni uspeti, ja opet se na silu nešto kao uključujem. I onda sam rekla, pa dobro, čekaj, bilo bi dobro da oni požele da dođu kod nas, I onda je tako u stvari nastala neka cijela, to bila priča oko toga, pa je onda bila priča oko toga kako će se to zvati, moraš ga krstiti nešto, isto kao Evo ruka, kako je krštena Evo ruka. Onda sam mi tako rekao, dajde napravi nešto, neko mesto susretne, damo tamo. Ja kažem, to treba da bude mesto gde ti treba da dođeš, gde se prvo susretneš sam sa sobom, pa sam sa sobom se prihvatiš i kažeš to je tako kako je, jeste teško, ali idemo napred, ili lepo je, idemo i dalje napred i to. I onda smo mi tu kao, pa to mora bude neko mesto susreta i ostade mesto susreta.
Stvar. I sada to mesto susreta okuplja oko nekih 30 porodica.
Pa to mesto susreta diše. Okuplja ono sve koji žele da dođu i mi nešto i ne volimo da se to kao naš 30, 50, 20 ili 10, to malo mi onda osjeti, onda se ja ih uvek preslišavam sve u glavi zato što uvek dođemo do broja 30 svakako, ali šta je važno u mestu susreta? Važno je da dođeš i da dobiješ ono što ti je potrebno. Da porasteš onoliko koliko ti je treba da ideš dalje. Kao što je u životu to tako potrebno.
A kako okruženje gleda na mesto susreta i na celu priču? Zemun Polje, predgrađe, relativno mala sredina, svi se znaju ili ne znaju. Kako se gleda na
to? Pa ja mislim da ljudi jako vole to što mi radimo i da jako poštuju cene. Ono što je meni, ja sam odrasla tamo i ja sam deo, mislim u najteže vreme sam odrasla u tim 90-im i tako. I znam celu, kako da kažem, i anamnezu tog mesta, ali znam u stvari ceo život kako to tamo funkcioniše i ja ga zato i volim. I sada ga još više volim nego kad sam bila mlađa. Ali je vrlo specifično naselje koje ima taj neki, to nije ni selo, nije ni grad. Ima jako puno dobrih ljudi, ima svega i svačega. Sad imamo tamo i to naselje, Teka Mendin, to je kao neko novo naselje koje više nije ni novo. Već ima ga 10 godina, ja mislim, tamo. I onda se tu stalno doseljavaju ljudi i to je malo promenjena ta nekako struktura. Oni ljudi koji tamo žive i sa kojima ja nekad komuniciram, oni su u fazonu da to teško reanimirati i socijalizovati. Ima svakakvih nekih izraza koji umeju ljudi da koriste. Ali u suštini to treba tako prihvatiti i ja mislim da mi pomeramo nekog, kako da kažem, pomera se, nešto se dešava u smislu da je to lepo. Mi smo napravili promenu na tom jednom ćošku koji je jako vidljiv i to je nekad bila jedna ruina od kuće i mi smo dokazali da je stvarno promena moguća. I pazi, 2013. smo mi uspeli da tu dovedemo, to je bio nacionalni prvi srpski nacionalni dan davanja. Sad zamisli kao to. Oktobar mesec, da, u Zemun Polju, znači mi otvara se mesto susreta. Ja presrećna i u čudu. I sad, šta je tu u stvari bilo? Bilo je što smo mi 2 godine radili tu kampanju za opremanje te kuće. To je bio, mi smo bili zero budget. Znači, ja sam počela sa 0 dinara da ulazim u tu priču. Onda se pojavila donacija iz Nik Vujčić, naši su prijatelji. I to je bila prva neka donacija kad je on prvi put došao u Srbiju. I posle toga su neke društveno odgovorne kompanije, kroz to neki sajam povezivanja i tako dalje, ali je bila fora da smo mi sa vrlo malo para ušli u nešto mnogo veliko i da to naše neznanje u stvari je rezultiralo velikim uspehom. I onda kada je to posle 2 godine, to je bila muka, i sagraditi, i adaptirati, i dovršiti i sve ostalo, i znači dolazi taj dan otvaranje i ja tek onda upadam u paniku, pa mi se treba to da otvorimo, šta ćemo sad? Jer to su u stvari korak po korak, ti ideš napred. I ti tek kad završiš taj neki veliki posao, ti shvatiš koliko si promenu napravio. I onda tražiš opet još od sebe i od društva i od ovoga i od onoga. I onda smo mi stalno u tom nekom kao mogli bismo još, a u stvari je to jedan tako lep prirodni rast organizacije koji prirodno raste i sazreva ta naša organizacija Evo Ruka. A mesto susreta je postalo potpuni brend. Sada je posle tog osnivanja našeg mesta susreta, ja sam, neću kažem pomogla, ali je bilo idejno moje, kao možeš ti to, i tako da su se ja za jednu kuću u Subotici se otvorila na vrlo sličan način kao naša, to mi je ono kao super drugarica i mnogo smo jedna drugoj pomogli kad god je bila frka.
O sledećim koracima ćemo da pričamo u sledećem krugu. 064-0-202-200. Thank you.
Di quel che ho. cold. In your little corner of the world, you can roll around the globe, never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, ten of your tin soldiers in a row, with eyes that look like ice on fire, the human heart captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita is the other side. Of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, Nikita is the other side of any given line and time, counting tempting soldiers in a row. Oh, no, Nikita, you'll never know. Thank you.
je do 1 sat. Noć Beograda 202, Leksikonska, i u ovoj noći Ana Knežević, Andrijina mama, smo tako rekli, ali i žena preduzetnica pomalo, na putu ka preduzetništvu. Pričali smo, jedan korak je bilo osnivanje udruženja Evo Ruka, pa sledeći korak mesto susreta, pa sledeći korak, ali pre toga da pročitamo poruke. Ivan Čačanski teatar kaže: ako nešto možemo pomoći kao pozorište koje je od svog postojanja uvek podržavalo sve humanitarne akcije i sarađivalo sa raznim udruženjima, javite se na telefone poznate redakcije radija, uzdignutom glavom, hrabro napred, srdačan pozdrav, Ivan Čačanski teatar. Pa onda Mihajlo Miksa pozdravlja Anu. Vozimo se iz Slovenije i slušamo vaš i Janin inspirativni razgovor. Veliko poštovanje i podrška Ani i njenoj organizaciji, Vlada i Tanja u potpisu. Hvala, srećan vam put, dobro nam došli iz Slovenije. Vi ste hrabra, ponosna žena i ne treba da se stidite, jer je u Sremskim Karlovcima postojale Andrijine vode. Treba vam pažnja i cela ruka, neko ko se nije potpisao. Goran iz Paraćina kaže: dobra vam noć, pozdrav vama dragi moji ljudi iz Radija 202, poštujem vašu gošću i njen rad, samo bih rekao da to što nije ni selo ni grad ima ime varoš. Puno poljubica od Gorana iz Paraćina. Hvala. Ne možemo da pustimo pesmu neke bugarske grupe, uglavnom ne ispunjavamo muzičke želje. Ali 064-022-200 je telefon za vaše SMS poruke i za komunikaciju sa našom noćašnjom gošću Manom Knežević. Korak po korak došli smo do mesta susreta, a ono što je poslednji korak u poslednjih dve godine zapravo je poljoprivredna proizvodnja. Ko tu proizvodi i šta? Pošto u jednom trenutku smo bili zatrpani salatama, pa onda džemom od jagoda.
Sad od kajsija i paradajzu.
Ko radi zapravo tu poljoprivrednu proizvodnju?
Pa da vam kažem kako je to počelo. To je počelo tako što je 2015. se pojavio taj neki program Zasad za budućnost i priča o poljoprivrednoj proizvodnji, i mi smo tu u Zemom polju, opet nije to varošica, samo da kažem, gospodin iz Paraćina, to je ovaj predgrađe jedne beogradske opštine koje je poluseosko naselje, da kažem, i tu imaju njive okolo, ima institut za kukuruz. Da. I imali smo tu jednu slobodnu njivu na raspolaganju koju smo mogli da koristimo, i u okviru tog nekog projekta dobili smo dva plastenika gde bismo započeli poljoprivrednu proizvodnju. Ideja je bila da počnemo da gajimo biljke, to jest povrće, i da to prodajemo i da nam to bude način da prihodujemo i ne znam, tako dalje i tako dalje. Pošto je tada, mislim i sada, i bit će još dugo aktualna ta priča o socijalnom preduzetništvu, jer šta se u stvari dešava? Mi se ne finansiramo. To jest kad nas neko pita kako se finansirate, mi se ne finansiramo. Znači, dođu neki ljudi dobri i oni nam doniraju neki dinar, da kažem, i mi tako platimo struju ili neki program za decu ili kupimo tako nešto. I znači, od donacija dobrih ljudi se mi finansiramo. Finansiramo se putem projekata, kojih je sada sve manje, i pogotovo što ti projekti iz oblasti socijalne zaštite, kojom se inače mi bavimo prvenstveno, su jako podcenjeni. Tako da kada ti neko odobri projekat, a oni u stvari ti dati samo pola para za mesec dana, znači ti ne možeš da sprovedeš uslugu kako treba za tu decu i tako dalje. I onda se tu pojavljuje taj koncept socijalnog preduzetništva, gde ti radeći ozbiljan biznis, da kažem ozbiljan, trebalo bi jednog dana da bude, sav profit ulažeš u socijalnu misiju. Naše udruženje, socijalna misija našeg udruženja i u stvari cela ta neka svrha tog našeg rada jeste da 100% u stvari prihoda, sve ono što prodamo, to se vraća nazad u udruženje. Od toga se finansira, nastavlja da se finansira ta naša poljoprivreda i proizvodnja zimnice, finansiraju se ta struja, voda i tako dalje, to što koliko možemo, i programi za decu sa smetnjama u razvoju, znači prilično se dotira i za te naše usluge. I onda je, mi smo to počeli 2015. sa tom primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, u 2016. smo dobili opet podršku i da počnemo i sekundarnu, znači da počnemo pravimo džem, ajvar i ostalo, i mi sada idemo, težimo ka tome da, da postanemo stvarno biznis koji će da pravi džem i ostalo. Mislim,
ako radi to sve?
Ako radi, to je, ja sad kao sve to pričam, ideja je bila da će to raditi roditelji, deci sa smetnjama u razvoju, ali se onda ispostavilo da roditelji imaju toliko puno obaveza da ne mogu to da postignu. I druga stvar šta se ispostavilo kroz taj naš zajednički rad jeste da da to mora da, da poljoprivrednu proizvodnju moraju da rade ozbiljni poljoprivrednici koji već imaju iskustvo i koji znaju to. Tako da je nama poljoprivrednu proizvodnju postavio jedan tu komšija koji se inače time bavio, pa smo mi polako ulazili u to i recimo mogu da kažem da su uključene 4 mame iz udruženja na sve moguće različite načine, znači što se tiče distribucije, kad treba da se bere paradajz, da se sadi, da se zaštiti, i uspeli smo ove godine da nekim programom angažujemo teško zapošljive kategorije stanovništva, to su ljudi koji su preko 50 godina ili i onda nam i oni pomažu na neki način. Znači, mi sada, ideja je bila znači da ekonomski osnažimo porodice dece sa invaliditetom, ali to nije baš u te prve dve godine urađeno, jeste urađeno, ali ne, to je tek početak. Tako da smo nekako ušli u tu fazu da se borimo protiv siromaštva na lokalnom nivou i bavimo se razvojem lokalne zajednice. Potpuno nam se menja koncept onoga što smo započeli pre znači 2011. kad smo hteli da budemo jedna organizacija koja se bavi osobama sa invaliditetom.
A slušajući ovo izgleda da radi...
Malo mi je kao, mnogo mi je kao, svašta nešto. Da.
Izgleda da radi cela ta priča sa smanjenjem siromaštva, sa lokalnom zajednicom, sa inkluzijom. To su sve neki novi termini koji su se pojavili u nekih 10 godina unazad.
Dobro.
U našem svetu. I uglavnom, bar je moj susret sa njima bio po nekim skupovima, po nekim konferencijama, kongresima, gde se pričalo o tome. Ovo što vi radite je nešto što se radi. Znači, to zaista postoji. To stvarno radi.
Pa mi ga pilotiramo sad. Da,
jeste jedini? Jeste jedini?
Ne, nismo jedini. U Srbiji postoji iz mog, da kažem, kako da kažem, do kolege i koleginice, mislim, koje se bave poljoprivredom. Mi smo, ta ekipa iz tog zasada za budućnost ima 10 organizacija. Ja mislim da je samo naša organizacija koja se bavi osobama sa invaliditetom, da se bavi baš i poljoprivredom, a ostalo su žene sa sela, i tako neke organizacije koje se bave mladima, razvojem tih ruralnih predela, tamo Grdelica, Bosilegrad i tako. Ima Caritas i Šapca, recimo, fenomenalnu stvar radi isto kao i mi, samo oni su malo ranije od nas, da kažem, krenuli, pa su zaokružili su taj ceo proces, ali mi smo na dobrom putu da to uradimo. Ono što nas, po čemu smo mi specifični, je što mi radimo u Beogradu. U Beogradu nije lako raditi, jer Beograd ima 17 gradskih opština i mi smo vrlo mlada organizacija. Kad kažem mlada, mislim 7 godina, to nije puno, a uradili smo dosta toga za zadnje 3 godine, da kažem.
Meni je drago da čujem da to zaista radi, da to nije samo priča koju ja čujem na konferencijama i neki podaci koji...
Radi, ali bi bilo dobro da nas pozovu nas na te konferencije. Da mi pričamo naše, kako to zaista radi. Jer mi jesmo primjer dobre prakse, ove organizacije koje sam ja rekla, ali mi se susrećemo sa ozbiljnim problemima. Jer mi nismo konkurentni na tržištu zato što smo mi tek počeli to da radimo. I mi onda to nije... mi smo bukvalno pioniri svega toga. Te i tog socijalnog preduzetništva u pravom smislu te reči. Jer smo počeli bukvalno od nule. Ima recimo, ono što je moj, ja mnogo volim udruženje iz Aranđelovca, oni su konjički klub Aranđelovac, oni se bave hipoterapijom za decu sa smetnjama u razvoju i u okviru tog zasada za budućnost su pokrenuli proizvodnju jagoda, šumskih jagoda, ne znam, imaju velike zasade, nisam bila još da vidim. A šta je sada bitno? Mi kad se čujemo telefonom, mi pričamo jednim drugima kako puno radimo, mi smo zapostavili naš rad sa tim našim socijalnim grupama, našu socijalnu misiju zbog koje smo osnovani, zato što moramo da vodimo računa o zasadu. Mi sad sve vreme smo u poljoprivredi. Mislim, evo ruka radi tako što, kako da vam kažem, mi sad trenutno imamo paradajz i papriku. trenutno imamo paradajz i papriku i to sad sve stiže i mi zovemo ljude da beru paradajz i onda posle toga pravimo zajedno paradajz sok i to je naša aktivnost socijalnog uključivanja i tu stvarno najrazličitiji ljudi dođu da volontiraju i oni to s nama stvarno odrade i tako smo uspeli da povežemo te dve stvari. Druga stvar je bila, našli smo društveno odgovorne kompanije koje će da nam doniraju, imamo dve sad trenutno u toku ove godine, koji su nam donirali po 100 kila jagoda i došli zajedno sa nama da prave taj džem od jagoda, koji je totalni hit ispo, i onda oni to doniraju jagode, dođu, naprave ga sa nama, taj džem, i onda još pola džema otkupe, a ostatak mi možemo da prodamo, pa da kupimo nove neke kao kajsije, mislim. Tako da smo mi upali totalno, to je za mene potpuna inovacija, ja to još uvek niko nije, možda niko čak nije bio ni dovoljno bezobrazan da te zove da dođeš da pravi ajvar zajedno, mislim, a mi smo eto tako to shvatili kao super je, to je super fora.
Sačekat ćemo poziv da dođemo da pravimo ajvar.
Boga mi, ako se obavežete, morate doći.
Dobro, znači, još da razgovaramo o tome. 064-0202-200, telefon za vaše SMS poruke. Gošća nam je Ana Knežević iz udruženja Evoruk. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl. Broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fake the twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Covers, dreaming of a thousand. thousand lovers till the world turned to orange and the room went spinning round. Yeah. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. And she let the phone keep ringing. She sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. Her husband, he was off to work, and the kids were off to school, and there were oh so many ways for her to spend the day. She could clean the house for hours or rearrange the flowers or run naked down the shady street screaming all the way. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. And she left as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. And she bowed and curtsied to the man who reached and offered her his hand and led her down to the long white car that waited past the crowd. Yes, at the age of 37, she knew she'd found forever. As they rode along through Paris with the warm wind in her hair.
Da, kaže Goran iz Paraćina, hvala vam draga Ana na objašnjenju, samo daleko sam ja od gospodina, kako me nazvaste, a pomaže li država? Mnogo volim sok od paradajza i tako dalje, evo ruka. Dragan iz Krupnja kaže, u koje voće gošća spada? Meni miriše na jagodicu, haha, srdačan pozdrav. Pozdrav Dragan i za vas u Krupanj. Pitanje je bilo zapravo od Gorana, pomaže li država? Nešto ne čujem odgovor. Možda nije bilo prilike do sada.
Pa nije bilo prilike. Da vam kažem, kad ja nešto razmišljam stalno, koja je ta država? Ja bih pitala gospodina ko je to država i šta je to uopšte država. I onda ono što je nama bilo važno kad smo se mi osnivali, što je bila moja želja negde, jeste da mi to ostvarimo sve sami. I do sada ovo što smo uradili, zaista smo uradili sami i zaista smo primjer dobre prakse od nekog, kako da kažem, od
A sada vas
semena.
Pitam, kad se ovako osvrnete unazad, šta je vaš lični najveći uspeh do sada?
Lični ili profesionalni?
Lični, a tu može da bude i profesionalni.
Pa moja deca su moj lični uspeh. Meni je to tema. A ovo je sve došlo kao igra, koja je to dobra za igru.
To smo se sad opet vratili na pitanje iz leksikona i onda opet jedno teško pitanje. A imate li vi u čitavoj toj vašoj priči teških dana? I šta radite onda? Teških dana u smislu, gotovo je, više ne mogu, odustajem, nema me.
Pa sad bi opet pitala da li profesionalno ili lično.
Ma kako hoće.
Da, pa imala sam puno tih dana ličnih kada više ne mogu. Ono što sam propustila da kažem jeste da ono što se nama inače desilo u međuvremenu, osim što je Andrija imao takve zahteve, mislim tako nam je postavio život, moj bivši suprug je u stvari oboleo i ostao u 33. godini na dijalizi. Ja više ne znam ni koliko je to bilo godina, tako da smo se mi u jednom momentu našli u potpunom beznađu i tad je trebalo skupiti svu moguću snagu i zadržati osmeh i zadržati nadu i tako dalje. I posle smo se toga i razišli kada je se on oporavio, da kažem, i svako je krenuo svojim putem da bismo mogli da preživimo, zato što država u tom momentu ništa nije imala da nam ponudi. U tom momentu je trebala država da zaštiti našu porodicu. Ne mislim da je zaštiti da nas zadrži zajedno, nego da jednostavno takvoj jednoj porodici pruži podršku da opstane i da se neko zapita šta se dešava sa tim ljudima i ko je tu u stvari, ko tu vodi, ko je preživeo, ko može da pomogne jednim drugima. Jer ono što se desilo, ja sam bila, znači, mislim, to je bilo kad smo imali oboje po 33 godine, on je oboleo naglo, završio u bolnici, ja sam ostala sa dvoje dece, sa Andrijom, prestrašena šta će biti, prestrašena da će moja deca imati, kako da kažem, oca, mislim, ali jedno je biti ono kao samohrana majka, a da deca imaju oca, jedno je, mislim, i tako svakakve neke teške teme su, to je baš bio najteži period. I eto, to je bio jedan period iz koga ne znam uopšte kako smo izašli. Ja od tada ne idem u bolnicu nikome. Se neko razboli, ja mu samo pošaljem pozdrav. Mislim, i to, kako da kažem, to su ozbiljne traume koje nosim.
A šta radite u situacijama kad dođu ti teški dani? Kako se čupate iz toga?
Nemam ja te teške dane. Nemam vremena. Ne mogu.
Kako ste se izlečili od teških dana?
Nisam se izlečila, nego sam i preskočila, pa oni kao nekad iznađu, pa ja opet se izborim. Onda se opet setim kako je to sve bilo strašno, pa mi bude mnogo strašno, ali jednostavno imam puno obaveza. Ja sam se izlečila poslom. I sve ovo što mi sve više i više radimo, nekako sve više shvatam da sam ja tu sebi dala neke... Samo sam se, to se kaže, svičovala, prebacivala sa jedne teme na drugu. Kad me ovo namuči, ja se onda okrenem, o, dobar dan, pa onda Danilo je u školi, tako i tako, pa onda dođe baba pa me nešto iznervira, pa onda sam ja srećna što bar mi to i tako dalje. Tako da...
Jel imate vremena za sebe?
Imam vremena za sebe, sada imam vremena za sebe. Ali to sam isto... dobila to svoje vreme, ja sam ranije mnogo krala to svoje vreme, a onda kad, mislim da malo kako to god zvučalo, znači tek kad sam se razvela, onda sam dobila vreme za sebe, jer sam bila u tom nekom razvučena na 100 mogućih strana, i onda kada sam priznala sebi da ne mogu dalje i da moram da ostanem dobro i zdravo za svoju decu, i da mislim da svi treba da živimo, onda je to sve nekako krenulo drugim tokom.
I sad, kako koristite to svoje vreme za sebe?
Radim. Ali to nije ništa loše, zato što ja to sebi objašnjam na gomilu nekih načina. Ja sam ja kad sam imala 26 godina, ja sam se tada već ostvarila i živela. Ja ničeg nisam ostala željna iz mladosti. I onda kad sam ušla u to materinstvo i roditeljstvo, ja sam bila potpuno posvećena tome. I onda me zadesilo to što me zadesilo sa, znači kad imaš bolesno dete, ti moraš njemu potpuno da se posvetiš, a onda dobiješ i drugo dete koje te izleči od toga, kako da kažem, tako da je to neko naše izlečenje išlo i sa tim drugim detetom. I onda je to sve nama dalo novu snagu, u stvari drugo dete je nas sačuvalo od potpunog ono ranijeg propasti, a mislim da je moj suprug dosta držao to u sebi, da je to njega ubilo, zato što žene i muškarci različito reaguju na probleme i ja mnogo pričam i mnogo tražim rešenja, a on ide ko milion dolara i viče da je sve dobro i tako dalje, ide mnogo da radi i onda je to eto, jednostavno eksplodirao je sam u sebe i hvala Bogu da je sada dobro.
Dobro, ja ću se vratiti na ovo pitanje, setit ćete se vi šta je to što radite kad je neko vreme slobodno.
Ti i ja.
Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said.
je prošlo pola dva. U noćnom izdanju Leksikona pričam sa Anom Knežević, Andrijinom i Danilovom majkom i ženom koja je osnovala udruženje Evo ruka. I dođe smo malo pre do toga, Ana, da vi zapravo nemate neko slobodno vreme ili prelazite s jednog posla na drugi, ali imate hobi.
Moj hobi je poljoprivreda.
Pa mislila sam da mi je to posao.
Nemoj. Pa ja se bavim inače kao imam udruženje za decu sa smetnjama u razvoju, to ljudi mnogo, mnogo to tumače kao hobi. Misle da to treba da bude hobi, a to zapravo jeste posao. To sam isto sad shvatila u poslednje vreme kad imam puno posla. Onda se bavim poljoprivredom i pravim zimnicu. I mislim, to je to.
I tu se završava.
Da.
A da se nađete u situaciji da nekoj mladoj osobi ili nekoj osobi dajete savet, da li bi rekli radi tako, menjaj se s jednog posla na drugi, šta biste savjetovali nekog mladog čoveka? Mladog pa to, koji počinje karijeru, koji završava školu, tek treba da zakorači u život.
Pa da mora da radi ono što voli. Da uvek treba da radi ono što voli i da ne treba da mnogo pristaje na... Da, kako da kažem, da uvek mora da bude na poslu koji voli. To mi je jedino važno nekako iz ove perspektive, jer ja gde god sam radila, ja sam volela tamo da radim. I to je bilo jako važno.
A šta najviše volite da radite?
Pa ja volim da odmaram. Ja u stvari uopšte ne volim da radim. Ja sam to, ne bojim se da priznam.
Te sad će teško da vam poverujem.
Ne, pa znam, imam neke prijateljice sa kojima to kao, ali onda kao ja bih volela da kao sad, ja u stvari nešto maštam da moja deca mogu da odu negde kao kod babe neke na selo i da budu tamo 10 dana i da njima tamo bude lepo i da oni budu zbrinuti, da ja ne moram da brinem, a da ja mogu da ostanem kući da odmaram i da ne radim ništa. I i eto, to je za mene neki idealan odmor u stvari, zato što nemam neku sad potrebu nešto, sad trenutno nemam potrebu da putujem ili ne znam nešto, trenutno kažem. I ali to se nikako ne dešava. E onda pre neki dan sad ste me podsjetili, sad i tako vozimo se, mi idemo Andriju, vozimo na vežbe i Danilo i ja pričamo u kolima i on kaže, pa dobro mama, sad, ne znam uopšte kako smo došli, ja kažem dosta mi je svega, treba meni neka slobodno vreme, šta ste me zajahali, ostavite me na miru, idite kod tate. Na, i sad, ali to se sve mi sad smemo, ne? Ja kažem meni, pa dobro, ali šta bi ti sad radila da nemaš to, da sad mi nismo tu i da kaže, a sad da stvarno da nisu tu da odu negde i, kao, i da nemaš to još to tvoje udruženje, ali bi ti mogla tako ceo dan da sediš u kući? Pita me moj sin koji ima 12 godina, provalio me i on. Ja kažem, pa mogla bi možda 3 dana. I onda sam shvatila da ja u stvari, ja sad to je način života u stvari i onda mi kroz rad se i družimo i možda je to tako vreme sada, možda će doći neko drugo vreme, ali ne mogu prosto ni da se setim da je bilo neko drugo vreme u mom životu jer sam ja uvek studirala, igrala folklor i radila, bila majka i radila. Multipraktikovala sam uvijek, da, i onda ne mogu da kažem sad kao hobi, jer šta je sad tu, znači, kako su rekli, ono, kao nađi posao koji voliš i onda nećeš morati nikada da radiš.
Znači, posao je hobi, to je zapravo pravi odgovor.
Meni je posao hobi, meni je hobi moj posao, da.
064-0-202-200 za vaše SMS poruke, komentare i pitanje.
No, I can't forget this evening or your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Just the way the story goes. You
always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Can I live without you? Can I live? I can't give anymore. I can't live without you. I can't live. I can't give
Vaša brojka 202.
Evo, lično kaže, u ovoj zemlji posao koji vole rade samo političari, pa ja se baš ne slažem sa vama. Može da bude i đavo neslažnica, Vijana.
Ja se ne slažem.
E, radimo, ima nas još koji volimo svoj posao. Od kolevke pa do groba najskuplje je đačko doba. Potpisu Nik Šurban i Magarac. Opet Goran iz Paraćina, hvala vam na fenomenalnoj muzici, draga Ana, svaka vam čast na pozitivnom gledanju na svet, iako vas život nije mazio. Što se muzike tiče, naravno da je divna, pošto radi Nena Ugljenović Trkulja kao muzički urednik. Rekoh ja već na početku, potpis, rukopis, Nenin se prepoznaje od početka. Tomislav iz Subotice kaže, svaka čast kako se bore i finansiraju, to je za svaku pohvalu. Međutim, ogromna sramota za državu kao instituciju i sve stranke redom, za sve gluposti ima para, izbori itd., za malo humanosti ih nije briga. Žalosno, pozdrav gošći i svima u studiju, Tomislav iz Subotice. Hvala Tomislave, pa mi se trudimo da promovišemo ovako dobre stvari, ovako dobre priče. Ana, malo pre pitah za savjet za mlade ljude. Treba mi neka preporuka, nešto što možete da podelite sa našim slušalcima kao izvor vašeg optimizma, pozitivne energije, volje za životom, koji i oni pomalo mogu da iskoriste.
Jao, kako je to velika odgovornost da ja sad to nekom kažem. Ja sam o tome puno razmišljala kada ja tako nekog hrabrim. Onda kažem, pa čekaj, ti ne znaš tuđi život i ne možeš da daješ te recepte, zato što nisu svi kao ti, to jest kao ja, to jest kao ti. Ja? I onda kad mi, to mi je jako teško pitanje, možda čak i teže nego ono ko sam ja sa početka. Ali ono što je važno, što sam ja do sada uspela kroz ovaj moj rad da vidim i kroz ovo čime se bavim, jeste da je posvećenost ključna reč. Morate biti posvećeni i morate imati strast prema tome što radite i morate verovati da su ljudi zaista dobri. I da sve što radite, ništa nije besmisleno. Ja koliko god to, evo, to mogu da dam na primjeru dece sa smetnjama u razvoju. Recimo, moj sin toliko je puta delovalo da nešto što radimo bilo besmisleno i glupo i da ne daje nikakvog rezultata, da bi on to posle 3 godine recimo dao neki rezultat. Znači, može biti uporan. Moraš jednostavno ne odustajati za ono što je jako važno, za ono što je tebi jako važno. I onda moraš, zaista nisu ove afirmacije badava, da kažem, da moraš da postaviš ciljeve, da moraš tačno da znaš šta očekuješ od sebe, da znaš šta očekuješ od drugih ljudi, moraš da postaviš jasne granice i sebi i drugim ljudima. I jednostavno da budeš uporan i da radiš svaki, ja sam i dalje totalni optimista da se svaki rad, da će svaki rad biti nagrađen i svaka upornost će biti nagrađena.
Na početku ste upotrebili dve reči koje prilično često srećem kad je reč o ljudima. Na kraju krajeva i leksikon je definisan kao emisija koja predstavlja ljude posvećene svome radu. Zanima me šta podrazumevate pod posvećenost?
Pa da 100% radiš ono što trenutno radiš. To sam ja shvatila kroz ove moje saradnike sa kojima sam radila ovih par godina. I onda sam kao pokušavala da shvatim šta je to što nas vezuje toliko različite ljude. A to je posvećenost radu, na primjer. Znači, kada uzmemo nešto da radimo, mi ga radimo od početka do kraja i onako kako smo se obavezali. Ako ti ja kažem i dam ti reč, mi se vezujemo za reč. Kod nas to sada jako kod nas u organizaciji, kod mene u mom životu, mi se sada vraćamo u tim starim vrednostima. Znači, ne moramo više da potpisamo nikakve memorandume, ništa, nego ako ti kažem, to će tako i biti. I to tako kod nas funkcioniše i odlično funkcioniše. Znači, svi mi koji radimo kod mene u udruženju, u našem udruženju i uopšte u toj našoj priči, smo jako, jako posvećeni tome što radimo. Znači, 100% smo u tome.
I još jedna reč, strast.
Pa sad to sve valjda jedno drugo povlači. Tu ima još treća reč, je šta je motivacija. Pa onda kakva si inače osoba. Pa tako da ne mogu ja to baš da
ne,
tako.
Ne, pitam vas šta je za vas strast u svemu tome? Savladavanje prepreka, istrajavanje?
Pa rezultat je za mene strast. Za mene je rezultat strast. Zato što vidim ono što radim. Ja vidim da se to prima i ja vidim promenu koju sam napravila i radim samo ono i sa onim ljudima sa kojima mogu da radim i sa kojima mogu da postignem neki rezultat i koji su spremni da me čuju i da razumeju ono što ja pričam i koji dođu sa konkretnim pitanjem. Znači, dešava se, ovo je vrlo specifičan posao koji ja radim i roditelji su u velikom problemu. To ja moram opet da kažem, znači ja vraćam priču na našu vodenicu roditeljstva dece sa smetnjama u razvoju. Prepuni su problema i svi žele da reše svoj problem sada i odmah, a ne shvataju da je to problem koji će trajati i da rešavanjem tog svog problema nećeš rešiti taj svoj problem zaista, zato što to dete treba da živi i da nastavi da živi i da raste i da i to taj ne možeš ga rešiti, kako da kažem. Znači, naša deca su tu i ostaju tu i ono što mi moramo da radimo je da se okrenemo, da pomognemo svi jedni drugima i da gradimo, da gradimo tu društvo i tu državu od koje mi očekujemo, moramo da joj dajemo stalno inpute i neke pozitivne, kako da kažem, poruke, ali stalne poruke koje su kreativne, koje nisu nisu kritike i kritizerski, jer svi znamo šta su problemi, a ja mislim da ne znamo svi šta su rešenja i onda svako treba sebi da postavi pitanje ko si ti zaista, da osvesti svoj identitet i svoje želje i svoje strahove. Ima, to je isto važna reč u celom, u svakom životu, koji su tvoji strahovi, to je ono što te pokreće, pa onda to pokrene tu strast u tebi, pa onda sve tako ide dalje. Mislim, odnosno mi da kažeš, nije to filozofija, ja to ne bih rekla, da to je nešto što moraš stalno da se vraćaš i da vidiš da li si na dobrom putu i odakle si krenuo. Ja, jedna važna reč isto je koren. Moraš da vidiš gde ti je koren i da tražiš svoj koren da bi mogao da nađeš odgovor zašto si takav kakav si, kakav si sad.
Vidim ja, onda smo mi u filozofiji, nećemo.
Ali nije, dobro.
Ipak je to svakodnevica, nije filozofija. Yes. Polako privodimo u kraju, 064-0-202-200, telefon za vaše pitanje i dalje otvore.
Da ba 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 da
Polako privodimo kraju ovaj razgovor i krenemo do samog kraja. Imam samo dva pitanja još jedna za vas. Koja je vaša omiljena bajka, vi glavni lik u njoj?
Bajka.
Baš bajka.
Ja sam voljela ruske bajke, jako moj deda je bio Ukrajinac i on mi je pričao stalno neke ruske bajke i onda je... Ali ja sad ne mogu da se setim ni jedne bajke.
Bar neke. Dobro. A je neka knjiga, neki film? Nešto što prepoznajete kao svoje? Gde se prepoznajete?
Da. Bio je film Bekstvo iz Šošenka. Ne znam što mi taj pada na pamet, ali to je pre 20 godina bilo. I bio je film Forrest Gump.
To su neki vaši filmi?
To su neki filmovi koje i sad uvek odgledam od početka do kraja. Ali sigurno sam ga bar 10 puta gledala i jedan i drugi.
To vam sam htjela da kažem, neću da pitam koliko puta ste gledali.
Da.
I posljednje pitanje je zapravo pitanje bez pitanja. Ja vas ništa ne pitam. Evo imate minut i pol, dva. Minuti. Šta biste rekli neupitanje?
Pa ne znam, ja stalno pričam o tome kako roditeljima deca sa smetnjama u razvoju treba veća podrška, a u stvari bih želela da zamolim sve građane koji žele i misle da Srbija nije dobra da urade nešto za svoju okolinu i za svoju zajednicu u kojoj žive. I ako žele da i imaju neko rešenje da to probaju da implementiraju, to je da to probaju da urade u svojoj ulici ili u svom u svom sokaku, da kažem, u svom selu, pa da vide kako je to kad treba da menjaš neki zakon ili nešto. Mene nekako boli kada su svi negativni, volim da vidim više ljudi koji se organizuju i koji rade za svoj grad i za svoje selo i za svoje građane. U svakom delu Srbije postoje ometeni, deca sa smetnjama u razvoju, postoje stara lica, postoje ljudi koji su na ivici egzistencije, materijalne, postoje žene koje su žrtve nasilja i postoje žene koje žele da rade, ima puno gladnih za koje ne znamo. Znači, nosite svoje patike i kada vam dosade, nemojte da čekate da se potpuno pocepaju, nego ih ostavite pored kontejnera ili ih dajte nekom komšiji koji nema. Ostavite hranu, ono što vam ostane, dajte nekom komšiji isto koji ne može sam da spremi. Pitajte ljude šta im treba i nemojte da okrećete glavu od onih koji žele da vama pomognu. I budite srećni dokle god ste vi ti koji možete nekome da pomognete, a da niste u poziciji da tražite pomoć. To je nekako meni uvek poruka za uvek.
Hvala. Hvala i slušateljki. Potpisala se, nije se potpisala. Ljubav i hrabrost majke su beskonačne. Pozdrav, drago Jani i 200 dvojici. Ana, hvala vam što ste ovu noć podelili sa našim slušalcima. Mislim da ima dosta tema za razmišljanje koje ste nam ostavili. I hvala što ovako dobro vodite ovu priču i ovu decu.
Hvala vama, nadam se da sam nešto pametno rekla i nadam se da će se nešto promeniti u budućnosti za sve nas na bolje.
Hoće sigurno, obećavam. Bilo je ovo još jedno izdanje Noćnog leksikona. Muziku noća se za vas birala muzička urednica Nina Ognjenović-Trkulja, tonsko-tehnička realizacija Nikola Tripaš. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Želim vam prijatnu noć i ostanite na 200 dvojici.
Something good in everything I see. It's a wonderful world. killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
abierto el corazón, un gran dolor. Qué bonito ves que tras la lluvia de verano salga el sol y el pavimento adquiere un brillo de charol. Que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón.
Sleep so still. I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my lady Dapanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. Dapanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, my fill. Yes, you will be my fill. La 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 la. Why do you greet me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady. Oh, in your grave you lie. Never die, this rose will never die. I loved you, my lady. Though in your grave you lie, I'll always be with you. But this rose will never die, this rose will never die.
Laila, 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 laila It's just an illusion.
Put me back.
squander my existence on a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Well, I left my home and my family, I was no more than a boy. In the company of strangers, in the quiet of the railway station, running scared, laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know.
his eyes. Shadows of a man, a face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory.
Oh, Noćni leksikon.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. 'Cause I am your lady, then you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all that
Neki ljudi padnu i opet polete. Ja bih htio, al ne mogu bez tebe. A letio sam nekad, letio ja. Imao sam krila, krila lektira. A letio sam nekad, letio ja. Imao sam krila, krila lektira. Imam nešto tužno, tužno u meni, što mi ne da da ja opet poletim. A letio sam nekad, letio ja. Imao sam krila, krila lektira. A letio sam nekad, letio ja. Imao sam krila, krila lektira.
Myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Do you ever know? When I wasn't making much money,
You know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey. Now is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my love one gone? Said I love you more than you'll ever know. More than you'll ever know. Just any kind of woman, no, I ain't. I'm just trying to be somebody you can love, trust, and understand. I know that I could be a part. Just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love long gone? Said I love you more. Thank you.
Volim te uvijek i kad se budiš i kad na licu šminke nemaš i kad si ljuta.
Beograd, se čudiš, 202.
I kad bez mene na ples se spremaš, uvijek te volim, hoću da znaš. Volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slučaju te volim. U svakom slučaju te volim. Volim te kad si blijeda i sjetna i kada bore imaš na licu. Volim te kad si divlja i sretna i kad u ruci držiš pticu. Kada ništa nećeš da mi daš, volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slučaju te volim. U svakom slučaju te volim.
Ti i ja, 202.
Volim te uvijek i kada sanjaš, kad ne pišeš mi, kad te nema, kada od mene stalno se sklanja. Volim te kad si posve njema, kada šutiš poput ribe baš. Volim te, ne znam kako da odolim, u svakom slučaju te volim. U svakom slučaju te volim. Volim te uvijek, čak i tada, kad ne volim te, kad si sama. Kad veče pada iznad grada, volim te, kad se praviš dama. Kad ne voliš me kao sada, u tome i jest život naš. U svakom slučaju te volim. U svakom slučaju te volim. Thank you.
face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications, how you move so well. Looking for the summer.
Prošaptala si samo, amore mio, io ti amo. Gemi, i plakalo je more. Gemi, u osvit zadnje zore. Zavrhtala si samo, amor.
to ne dostaješ, bit ćeš njom.
Depend on you. I gave you all the love I had in me, and now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street,
and I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels when you realize that you're not the only one.
Oh,
daj tvoje lice uvijek osjeti koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke uvijek osjeti toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena sve radosti iz mladosti, čak i kad bude teško sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad naš zadnji san, kad ne mi kada nam pucne zadnji čas, i tada ću deni kao i sad da te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam pucne zadnji čas, i tada ću deni kao i sad da te volim. Kada gledam tvoje lice, uvijek osjetim vedrinu koju nosi ljetna noć. Dodirnem li tvoje ruke, uvijek osjetim toplinu koja mi je dala moć. Kad nas napuste voljena sve radosti iz mladosti, čak sve do kraja svog života od tebe neću poć. I kad dođe dan, naš zadnji dan, kad prođe sad naš zadnji san, kad ne mi te volim ja. Kad nemiri budu dio nas, kada nam uzme zadnji čas, i tada ću deni kao i sad da te volim.
Kad ne miri budu dio nas, kada nam kuće zadnji čas,
just can't break. So say you help me, mama, 'cause it's getting so hard. Oh, now I can keep you, mama, but I know you're always there. Inside you care. So get down, down here beside me.
Ti Ja 202.
Bogovi imali malo vremena baise et je viens.
And gone. Instead of growing closer, as time goes on and on, we're getting miles apart, though you're beside me as before. And when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. But since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. Friends come to call, they'll read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. That since we're sharing the same bed,
We're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word. We couldn't, even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. 'Cause when we kiss goodnight, I find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dreams anymore. Thank you.
čas, jer u srcu tvoju ljubav slutim. Ne gledaj me, jer muzika svira, reče ću ti stvari koje čutim. Zato sklopi oči i ti, jer i tvoje su zelene i zelene kao neka nene. Ja sam čovjek bez snage da krene još jednom. Ja sam sanjar što je sanjao samo s jednom ženom. Ja sam kockar bez sreće, ja se bojim, ja ne molim. Idi sam i ne gledaj me tako, oh, i ne ljubi me više.
Ne vjerujem u snama kad gube.